opname hiervoor in die kansel af, dat u dit ook kan kry op WhatsApp. Ons gaan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Lukas die 18de hoofstuk. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 1 tot en met vers 8. 'N gelykenis wat die Here Jesus vertel het. Die een gelykenis wat hy vertel het en ook dadelik die betekenis daarvan vir die mense gegee het. Die ander het hy vertel en dan het hulle na die tyd na hom toe gekom die disippels en gesê Here, wat wou u sê vir hulle? Maar hier sê die Here vir ons wat hy graag wil bereik deur die vertel van hierdie gelykenis. Nou, dalk het jy al baie dit gelees. Ek het hierdie gedeelte al so baie gelees in die Bybel. En ons het ook hierdie vers al so dikwels aangehaal vir mekaar, soos vers 1 sê, hy het met hulle 'n gelykenis gedeel en vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En ons het mekaar al baie bemoedig daarmee. En die latere vers wat hier na vore kom, wat die Here sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. Ons wil mekaar bemoedig daardeur. Maar ek wil graag hê dat ons hierdie gelykenis baie mooi sal ontleed vanmôre om te kyk wat sê dit vir ons en wat het die Here vir sy hoorders gesê en hoe pas dit toe op ons lewens. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En sommer in hierdie eerste vers is daar al 'n toepassing. Jy kan van u vanmôre sit wat moedeloos is. Oor u toestand, oor dinge wat nie gebeur nie, dinge waaroor u bid en u bid nou al so lank en dit kom net nie by 'n punt dat u iets ervaar, kom ons noem dit, vanuit die hemel nie. En hy is moedeloos vanmôre oor hierdie goed. Nou goed, hy vertel dit dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was hy na dieselfde stad een weduwee. Sy het gedurig na hom gekom en sê, doen reg aan my teenoor my teepartye. En 'n tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Wat het hy gesê? Ek sal aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. En nou kom die Here met die toepassing. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Dis 'n vraag wat die Here vra, en daar stop die gelykenis. Net tot daar lees ons saam vanmôre uit die woord van die Here. Die tema van die woord, soos jy gesien het, op die bord, die onregverdige regter en 'n weduwee. Die onregverdige regter en 'n weduwee. So paar weke gelede het ek met u gedeel ook in die inleiding van 'n boodskap hoe dat jy in jou stilte tyd 'n gedeelte lees en dat daar iets is wat vashak in jou gemoed by so lees van 'n gedeelte. En jy weet, ek sal moet teruggaan daarheen en weer dit lees en dit weer lees, sodat die volle impak van daai gedeelte my hart kan vat en beset en ek sal ervaar, wel dit is wat die Here vir my wou sê. Nou Lukas het nou al my twee keer so vat gevang en daar is 'n derde een wat in my hart vashak en ek gaan dit met u deel op 'n stadium en dit is die gelykenis wat die Here vertel het rondom die verlore seun. Daar is iets wat vashak het in my hart toe hy gegaan het na 'n ver land en sy eiendom verkoos het deur losbandig te lewe. En dit is net daai gedeelte wat vasgehaak het, waarby ek nog moet gaan stilstaan, want ek weet, dis 'n woord wat die Here wil hê ek moet bring, die prys van 'n losbandige lewe. Maar dis nie vanmôre nie. Vanmôre is hierdie een rondom die onregverdige regter en 'n weduwee. En hierdie kort vertelling van die Here Jesus in Lukas 18 het ek al so dikwels verbygelees. En gelees in jou deurgaan met die Bybel. En hierdie keer het dit my nie gelos nie. En as jy nou mooi na hom begin kyk, dan staan daar baie sterk rolspelers op in hierdie gelykenis of vertelling van die Here Jesus. Nou wanneer jy so 'n gedeelte kry, is dit baie belangrik. En nou gaan ek vir u iets deel met wat ons met die studente doen by die kweekskool. Jy leer vir hulle hermeneutiek. Nou hermeneutiek is om die skrif te interpreteer, om die regte boodskap daar te kry en dis 'n nie 'n proses nie, maar dis 'n ingrawe in die woord, ja, dis 'n proses. Ingrawe in die woord en jy lees dit en baie belangrik, jy lees die verse voor daai gedeelte, lees jy stadig en mooi en jy lees die verse na daardie gedeelte. Dis deel van jou hermeneutiese proses om die skrif te verklaar en jy noem die teksverse voor daai gedeelte en na die gedeelte noem jy die konteks van hierdie gedeelte, die atmosfeer waarin hy geskrywe staan. En dan kom daar 'n baie besondere boodskap na vore. So een rolspeler van hierdie gelykenis in Lukas 18 is die konteks van die gedeelte. Die atmosfeer waarin die Here Jesus hierdie gelykenis vertel het. Die tweede rolspeler wat baie sterk na vore kom, sommer dadelik, is die onregverdige regter. En ek dink soos u geluister het na die skrifgedeelte of skriflesing, het u al klare mening oor hom opgemaak. Hierdie is nie 'n goeie man nie. Dit wat ek lees hier sê nie vir my, dis 'n mooi getuigskrif van hom nie. 'N derde rolspeler wat na vore kom is natuurlik 'n desperate weduwee. Nou ons gaan nou ietsie meer oor haar sê en dalk het jy gesê ek wil so sy wees. En dan natuurlik die kernboodskap is die vierde een wat die Here Jesus hier oordra. Dis vir my die rolspelers wat begin uitstaan en waarna ons moet kyk en waarby ons moet stil staan. En dit is ook 'n gelykenis soos ek gesê het wat die Here Jesus vertel het en dadelik daar aan sy hoorders gesê het wat hy wil tuisbring en wat is die gedagte wat hy in hulle harte laat sodat hulle daaraan kan aandag gee rondom dit wat hy met hulle gedeel het. En as jy nou hierdie gelykenis kyk in sy konteks, is dit 'n boodskap so relevant vir die mense in 2021, soos dit was vir die mense in die jaartal waarin hulle geleef het, byna 2000 plus jaar gelede. So spot on, kom die Here Jesus en hy gee sy woord. Dit gaan oor 'n vraag wat gevra is in die aanloop tot hierdie gelykenis. Nou, u sou dit sien, toe het die fariseers gevra in Lukas 17 vers 20, wanneer die koninkryk van God gaan kom? Dit was hulle vraag aan hom, meester of rabbi, hoe hulle gesê, wanneer gaan u koninkryk kom? En dan gaan ek u vra, hoe sal so vraag in ons taal klink? U sal vra, wanneer gaan die wederkoms plaasvind? Dis ons konteks. Wanneer gaan die wederkoms plaasvind? En die Here Jesus wys vir hulle in 'n kort gedeelte oor hulle agterlose waarneming van tekens. En hy sê vir hulle, julle het nie eers die tekens raak gelees rondom my eerste koms nie. Waarom sal julle dan ag gee op die koninkryk wat moet kom? En hoekom ek so sê, die Here Jesus sê vir hulle in hierdie woorde, moenie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Daai woorde, wat die Here Jesus daar gesê het, moet eindelijk lees, dat terwyl hy daar staan, sê hy vir hulle, moenie kyk daar of kyk daar van die koninkryk van God nie. Die koninkryk van God is in julle midde, daarin dan, want hy praat met die fariseërs, die koninkryk van God was nie in hulle nie. Hy sê vir hulle, hy staat, die koninkryk van God is hier in julle midde. Hy praat van homself, wat nou moet hulle staan en praat. Julle het nie eens gesien, my eerste koms was van hierdie allergrootste belang nie. Waarom sal julle nou vra oor die koms van die koninkryk? Maar weet jy wat sien ek hier wat die Here Jesus sê? Hy sê vir hulle hierdie woorde. Hulle sal vir mekaar sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie. Hoor wat sê, want soos die weerlig wat in die een kant onder die hemel blits, en tot by die ander kant onder die hemel skyn, ek het nooit so raak gelees nie, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. En my liewe broeder en suster, die Here Jesus sê, so gaan het wees, wanneer hy gaan kom om die koninkryk van God op aarde te vestig, natuurlijk sy tweede koms, wanneer is sy tweede koms? Wanneer hy fisies gaan kom en op die Olyfberg sy voet gaan neersit en gaan heers op aarde vir 1000 jaar lang daarna. Dit sê die woord. Met asemrowende gevolge. Kan u indink, ons gaan saam met hom kom, want ons is alreeds weggeneem volgens dit wat die woord sê, die wegraping behels. Ons gaan saam met hom kom, maar wanneer die seun van die mens kom om op die Olyfberg te wees, gaan dit een ongelooflike groot gebeurtenis wees, wat nie soos met Kersfees in 'n stil stal plaasgevind het nie, maar dit gaan wees van die een kant van die hemel, tot by die ander kant wees, gaan dit skyn, en hulle gaan weer die seun van die mens het gekom, en hy sit sy voet op die Olyfberg neer. Dit is 'n ontsettende gebeurtenis, wat hierdie wêreld gaan tref, met die asemrowende gevolge. Hy verwys na die dae van Noag, hoe dit daar was, ons gaan nou daarna kyk, en hy wys na die dae van Lot. Dis baie belangrik in aanloop tot hierdie gelykenis. En dan het hy vir hulle gewys, hierdie gevolge gaan wees, verwys na 2 op die bed, 2 wat maal, 2 op die land, met 'n baie spesifieke toepassing. En dan as die Here Jesus klaar met die fariseërs dit geskilder het, kom hy by die gelykenis. Blykbaar op 'n vraag, wat gevra sou word deur een van sy disippels. Maar meester, hoe sou ons gereed kan bly? En hoe sal ons reg kan bly, en reg kan leef vir so 'n groot dag, wanneer hy sou kom, en daar gebeurtenis wat hy beskryf. Die antwoord wat die Here Jesus gee in sy gelykenis, koppel hier die hele antwoord, sy gelykenis, aan die wederkoms en die konteks van die gedeelte. Het jy gehoor waarmee sluit die Here af? As die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? So hy koppel sy hele gelykenis aan hierdie ongelooflike gebeurtenis van die wederkoms van Christus. Hierdie vraag wat die Here Jesus hier vra, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Lees ek hier en ek lees nie nou iets in die skrif in wat nie daar eindelijk is nie. ek sien hier 'n bekommernis in die hart van die Here. Sal ek wel die geloof op die aarde vind? En 'n vraag weer spieel, 'n bekommernis oor sy kinders en in watter toestand hulle gaan wees en waarmee hulle besig gaan wees voor die wederkoms. 'N bekommernis wat enige nugter denkende kind van God se hart sal vasgryp. Dat u vanmôre sou vra vir uself, Here, in watter toestand is ek en sal ek wees? In ons konteks en in wat ons die skrif vertel, wanneer die basuin sou blaas, hoe gaan my lewe wees? En waarmee gaan ek besig wees? 'N bekommernis wat elke leraar sy hart behoort vas te gryp. Here, hoe gaan my gemeente wees wanneer die basuin sou blaas? En dit kan enige oomblik gebeur. Veronderstel die basuin sou in hierdie oomblik nou blaas. Wat sou die woorde van die Here Jesus in u lewe beteken? Sal ek hierdie geloof op aarde vind? Sou hy dit in jou lewe vind wat hy hier in hierdie gelykenis beskryf het? Elke leraar, elke kerk behoort stil te staan en te sê, hoe lyk ons hier vlak voor die wederkoms van die Here? Elke gemeente, elke lidmaat. En as hy kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Waarna verwys hy? Hierdie saak van die weduwee, wat hy vertel het, die gelykenis. Twee dinge wat baie sterk uitstaan en wat onder die aanslag gaan kom. In 'n tyd net voordat die Here Jesus sou kom, sou dit wees op die Olyfberg vir hulle wat dan op aarde sal wees en die Here sou aanneem, en vir ons wat staan op die vooraand van 'n wegraping van die kerk. Is daar twee dinge wat onder die aanslag gaan kom en onder die aanslag is van vyandelike magte, en dit is gebed en die geloof van kinders van God, gemeentes en kerke. Die gebedslewe en die geloofslewe van God se kinders. En die Here Jesus vertel hierdie gelykenis met die oog daarop dat sy kinders in die tyd voor sy koms gedurig sal moet bid en nie moedeloos word nie. Die Engelse vertaling druk dit so uit: to pray and not lose heart. Dat jy nie jou hart verloor nie. Met ander woorde, jou hart nie meer in jou gebedslewe en in jou geloofslewe nie. 'N woord wat beteken eintlik, hy vertel hulle die gelykenis met die oog daarop om nie moeg te raak nie. Dit kan jy ook vir dit die woordjie moedeloos vertaal. Hier gaan nog een kom. Om nie in te gee nie. Het jy al gesien wat gebeur wanneer 'n bokser onder sterk aanslag is van sy opponent? En hy word baie hard geslaan, soos hierdie regter sê, soos hy in die gesig geslaan het. Dit het hierdie vierde weer nie letterlik gedoen, ek gaan nou daaroor praat, maar wanneer daai ouetjie straf verdien, wat doen hy? Hy gee in. En die Here sê, ek wil nie hê dat my kinders in die tyd net voor my wederkoms sal ingee nie, onder die druk van wat hulle ervaar nie. Daarom vertel hy die gelykenis. Maar nou is daar 'n ander betekenis wat eintlik skrikwekkend is, om nie 'n lafhaar te word nie, of lafhartig te wees nie. Dit beteken, die Engels het het mooi, het een mooi woord, not to turn coward, or to be a coward. Met andere woorde, ek gooi aan ook in, ek is 'n lafhaard, ek sê, daar is hy achter, dit help nie meer nie, ek draai nou my rug. Nee, dit is wat die woord hier sê. Julle moenie moedeloos word nie, is die woorde wat die Here wil sê. En nou kan u vra, maar waarom sal ons dan wil ingee? Waarom sal ons dan lafaards wil word? Die antwoord lê in die twee voorbeelde wat die Here Jesus gebruik het om sy punt te maak. En hierdie twee voorbeelde vind jy in Lukas 17 vers 26 en ook in vers 28. En dit klink so. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, sê die Here, so sal dit wees in die dae van die seun van die mens. Net so. So wat sê die vir ons? Luister, gee ag nou. Want die Here sê dit wat hulle beleef het, gaan net weer so afspeel voor sy koms. Wat het gebeur in Noag se dae? Hulle het geëet en gedrink en in die huwelik uitgegee. Tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het. Net so sal het wees. En die Here gaan na Lot toe. Lot se geval in vers 28 en hy sê, net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hy het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hy het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het die oordeel van God gekom. Wat wil die Here vir ons sê hierdeur? En dit was net vir my interessant, het u opgelet rondom Lot en Sodom, wat het die Here nie genoem nie? Die rede waarom Sodom verwoes is, hy het nie Sodomie genoem nie. Hy het nie die sonde, die lelike sondes genoem nie. Hy het gesê, hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop, geplant en gebou. Dis nie sonde nie. Dis nie sondige dade nie. U en ek koop en verkoop. Ons plant en bou en ons eet en ons drink. Ons moet. Maar luister nou mooi. Al die dinge wat die Here noem, net soos met Noag, net soos met Lot, was alles alledaagse bedrywighede. En my liewe broer en suster, dit is hierdie alledaagse bedrywighede en alledaagse sorge wat die kind van God net so onsensitief kan maak vir die realiteit van God en sy koninkryk en sy koms as die verkeerde sondige dinge. Ek kan nou miskien wel sê, wel, ek doen nie die vuil sondes van hierdie wêreld nie, nie en glad nie, maar dan moet ek dieselfde vraag vra, sê vir my, as jy sê, ek doen dit nie, is jou hart absoluut vuur warm vir God, want as hy nie is nie, dan is hy dieselfde situasie, soos met hulle. Dis hierdie alledaagse sorge, wat jou net so onsensitief kan maak, vir die realiteit van God en sy koninkryk. So daarin opgeneem, om te bou en te plant en te verkoop en verkoop, en om een eten te drink, dat dit blus die vuur en die ywer in jou hart. Dit blus die langmoedigheid in jou hart. Langmoedigheid om aan te gaan en het aan te gaan en te wag en gereed te wees. Die sorge van die lewe het die potensiaal om dit uit te blus. Jou lydsaamheid, waarvan Jakobus praat, hy uithou vermoe. Jou sensitiviteit vir God se stem, jou geloof in hom en sy woord, kom ons sê weer die woorde, die alledaagse sorge het die potensiaal om die vuur van God in jou hart dood te druk. So sonde dit ook sou doen. Dit neem al jou tyd op en die druk van wêreldse kant, my liewe broeder en suster, sê ons vir mekaar, dit neem daagliks toe oor ons lewens. U en ek ervaar dit. En ons sê baie keer, ek ervaar dit aan my lyf. Dit neem daagliks toe. Daar's net meer verantwoordelikhede, meer druk, meer dinge om net te oorleef en aan te gaan en kop bo water te hou in 'n tyd soos hierdie. En wat gebeur? Jy raak moeg. Jy gee in. En jy is lafhartig. Jou hart is nie nou meer in jou gebede nie, indien ek nog enigszins bid. My hart is nie meer in my toewyding aan God nie, want ek het moedeloos, ek het moeg geraak. My hart is nie meer in my wandel met God nie, ek is nie meer daai sprankelende, skitterende kind van God nie, want die sorge van die lewe het my breek en hy is besig om my uit mekaar te trek. En ek, wat doen ek? Ek sê, ek kan nie meer nie. Ek gee in, so by. En dit het 'n invloed op jou geloof. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis die woord wat dit sê. Sal God wel hierdie geloof in, as hy kom op aarde nog? Ons gaan nou net nog daarby stilstaan. En dit sê vir ons, bid, dat hulle gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Wat sê dit vir ons? Gebed en geloof loop saam. En as die een afneem, dan neem die ander een ook af. En as die een toeneem, gaan die ander een ook toeneem. Hulle loop langs mekaar. Geloof is die, kom ons noem het, die vuuroond in jou lewe, waar die vuur moet gestook word. Want die Bybel sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want jy wil staan op geloof, die geloof in die woord, geloof in die beloftes van God. Jy wil staan daarop, dis die vuuroond in jou lewe, die goddelik aangewese instrument. En nou het ek hier die beeld van die treindrijver en die ouer daar toe die kolle nog ingegooi word en die goddelik aangewese methode om die geloof in my hart te versterk is natuurlijk die methode van gebed. Om te bid. En die Here vast te hou. Die Heere Jesus deel een gelykenis met die oog daarop dat ons in een tyd soos hier die liewe gemeente gedurig sal bid en nie moedeloos sal word nie. Ek het dit so neergeskryf hier. Hy wil by sy koms een biddende bruid ontvang met die vuuroond warm geloof in God en sy woord. Daarom vertel hy die gelykenis aan sy volgelinge en hy sê vir hulle, hier kom dit nou, daar was 'n regter. Daar het God nie gevrees nie. 'N wrede man. Hy het geen mens onsien nie, of hy nou, maak nie saak wie hy is nie. As hy jou saak vat en is, dan hy maak vir jou plat. Hy het geen mens onsien nie. Hulle was korrupte manne, 'n wrede man. Hy het hom aan niemand gestuur nie, geen sin vir geregtigheid gehad nie. Dis 'n baie slegte mens. Daar was 'n weduwee. En nou hier is dit mooi om dit te sien. Sy was benadeeld deur haar teepartij. Dat iets plaasgevind en sy het nou reg gesoek en geregtigheid gesoek. Nou, sy het geen man gehad in haar familie nie, sy het dalk nie 'n seun gehad nie, of nie 'n dakkebroer, of 'n neef, of 'n swaar, want in daardie tyd was het net die mans wat 'n saak in die hof kon gaan beding, of vat. Sy het nie 'n man gehad om haar saak te vat, voor die regter en om te gaan stel, en dalk deur hierdie regter plat gevee te word, want hy het geen mens ontsien nie. Maar sy het haar gewend. Op grond van die woord en Godse barmhartigheid en genade, en nou gaan ek deur die tekstverse gee, jy kan het gerus gaan lees in die Ou Testamentiese bedeling, Deuteronomium 24 vers 17 tot 22, waar het geskrywe staan, gee ag op die weduwees en hulle regsaak. In Jesaja 1 vers 17, sê die Here vir sy volk, kyk na die weduwees en vat hulle saak. Sy het daarop gestaan. En sy het na die onregverdige regter toe gegaan. En sy het om moeite aangedoen, sê die Bybel. Weet jy, Sy het by hom gekom as hy in die oggend daar by sy huisie uitstap op pad na sy kantoor toe. Wie was hier aan sy sy? Die onregverdige weduwee, die edelagbare, wat jy ook al genoem het, luister, ek het 'n saak, jy moet my saak vat. Ek staan voor u, jy moet my saak vat. En sy is heeltyd besig om te babbel tot hy sy kantoor deur toemaak. Dankie. Sy is buite. En dan vanmiddag 4:30, 5:00, dan moet hy huis toe gaan. En as hy daar deur oopmaak, wie kry hy by die deur? Hier staan hy weer die weekie weer. My liewe aardige regter, jy moet my saak vat, ek het 'n teepartij, ek doen beroep op geregtigheid. En sy is aanhoudend, tot hy by sy huis kom. Heeltyd op sy pad, sy het om geïrriteer, sê dit, om moeite aan het gedoen. Sy was soos 'n bokser wat om heeltyd in die gesig by gekom het. Sy het om nie gelos nie. En hy het by 'n punt gekom, dat hy sê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek reg doen aan hom. Die weduwee het oorwin, deur haar aanhoudende weerstand, aanhoudende uithou vermoë, om met die saak, met die man op te neem. En die Heer Jesus pas dit nou toe op sy kinders, wat sal leef in die skaduwee van die wederkoms. En weet jy hoor, en hy sê vir hulle, hoor wat die onregverdige regter sê. En hier kom die boodskap, as 'n onregverdige, aardse, korrupte mens, toch beweeg word, deur die pleitrede van 'n arme weduwee, kom die woorde, wat koslik is, en ek gaan dit 3 maal herhaal, sal God dan nie, en hy wil hê die woorde moet insing by sy kinders, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En die dag en nag roep beteken nie, jy moet dag en nag op jou knieën staan nie. Dit beteken dat jy het jou saak heeltyd voor God. Jy bring dit na die Here toe. Here, asseblief, hier is my saak. Ek roep tot u, Here. En dit is hier waar dit ons raak. Mensies van 2021, kinders van God, waar ons omstandighede en waar ons die omstandighede van hierdie weduwee aan ons lyf voel. Weet jy, vir bykans 2000 jaar is dit toenemende graad van Christusverwerping. En dit raak al erger en dit neem in intensiteit toe. Vandag onder ons mense ook. Dat die woord van God verwerp word en aangeval word in 'n tyd soos nog nooit tevore waarin u en ek lewe. Waar die kinders van God vervolg word en verwerp word. Hulle ly onder die aanslag van die siele vyand. Ly onder die gevolge van die sondeval. U ervaar dit aan u lyf soos daai weduwee. U ly onder die sorge van hierdie lewe. En ons weet, daar gaan 'n oomblik kom wat Christus sy koninkryk hier op aarde gaan kom vestig. Letterlik. Hy gaan op die aarde heers vir 1000 jaar lang. Ons gaan saam met hom hier, sê die Bybel, die wegraping gaan al hierdie gebeure wat kom ons noem 'n trigger. En as die Here Jesus sy voete op die Olyfberg sit, gaan hy heers. Maar tot dan toe, totdat die basuin sou blaas en die wegraping plaasvind, tot dan toe wil die Here Jesus, en is die boodskap van die Here Jesus duidelik aan sy kinders in 'n tyd soos hierdie, my kinders, moenie moedeloos word nie. Ek vertel vir julle hierdie dinge dat julle nie sal ingee nie, en julle rug op my draai, op my woord en op die beloftes van God nie, moenie ingee nie. Bid en roep tot hom dag en nag, en wees soos hierdie weduwee wat aanhoudend tot God roep. Bid en aanhou bid.
Weet jy dan vraag, doen die kerk dit? Doen ons dit nog? Bid jy nog in jou lewe? Soek jy nog die Here? Buig jy nog voor hom? Of het jy al klaar moedeloos geword? Het jy ingegee? Sê Here, ons weet nie meer, jy kom maar Here, wanneer kom jy? Dis juist. Bid vir die wederkoms van Christus. Bid die woorde van Openbaring 22 vers 20. Ja, kom Here Jesus, kom gauw. By die woorde van die siele daar onder die altaar, wanneer jy lees in Openbaring in die groot verdrukking tyd, sê 7-8 daarom, hoe lang nog Here, hoe lang nog sal dit wees, ons bid u, kom haal u bruid, ons kan dit bid, dis die beloftes wat hy gegee het, Here het gesê, u gaan vir ons plek bly, en as u gegaan het, dan kom u weer, Here kom haal ons, bid vir die wederkoms, van ons Here Jesus Christus. Bid dat jy sal vasstaan tot die basuin sal blaas, kind van God. O, Here, dankie vir die gees van God. Dankie vir die gees wat my in staat stel. Dankie vir die woord wat sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. O, put uit die diepte van Godse woord en die krag van die Heilige Gees. Bid. En moet nie moedeloos word nie. Bid dat God sy belofte sal vervul. Bid dat die Here sy belofte wat hy vir jou gegee het, tot vervulling sal bring. Bid steeds vir die redding van kostbare siele, deur die evangelie van ons Here Jesus Christus uit te leef en uit te dra aan mense. O, kinders van God, ons moet daarmee besig wees, en nou sê die Here, sal ek hierdie dinge, gaan ek dit vind, wanneer ek kom op die wolk om my kinders te kom haal, dat hulle so geloof in God het, dat hulle nog met al hierdie dinge besig wees, te midde van die sorge van hierdie lewe, te midde van die druk waarin ons is, is dit wat God wil hê, ons mee besig moet wees, dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en die geloof bou, die geloof bou. Kind van God, kan ek vanmôre vir jou vraag, brand die vuur van gebed nog in jou binneste, brand die vuur van gebed. Ek het nou al so flesjes gepraat van, hy altaar daar in jou binnenkamer, maar sê vir my, is jou binnenkamer nog vir jou een realiteit waar jy met die Here praat? As jy met die kar rijd, is dit nog een realiteit dat jy met die Here praat? As jy dinge beleef, Here, ek bring dit na u toe, Here, my kinders, my familie, bid jy vir hulle aanhouder, Here, ek is weer by u, soos hy weer die weekie, by die rechter was, Here, ek is weer by u, ek is weer by u, Here, sal God dan nie reg doen nie. Daar was op een stadium een vraag wat gevra is en betoos is en beredeneer is, as ek een saak noem voor die Here, mag ek weer en weer en weer daar oor bid, of los ek het nie daar en stap aan en sê, dit is, ek het mos nou klaar gebid. As ek sien wat die Here Jesus sê, moet hierdie weer die weekie, dan sê die Here, hou aan bid, dat ons moet nie moedeloos word nie. Brand die vuur van aanhoudende gebed nog in ons gemeente. Gemeente, bid ons nog soos God wil hê dit moet wees in 'n tyd soos hierdie. Moet nie moedeloos word nie. Ek sluit af met hierdie woorde. Sal God dan die reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. God word nie vergelyk met 'n onregverdige regter nie. Maar as die man dit kon doen, sal God dan nie? Antwoord die vraag my, sal God dan nie? Wat sê ons? Ja, hy sal. Ja, hy sal. En daarom buig ons voor die Here. In gebed. En in geloof. Kom ons buig in gebed voor die Here. Amen. Ek gaan vir u kans gee om net daar in die sitplek te buig voor die Here. Dalk het u al moedeloos geword. Dalk het u handdoek ingegooi. Sê, wat help dit om te bid? Wat help dit? En vanmôre kom die Here en hy wil u optel en daai vuur weer aan die brand steek, dat ons net gedurig moet bid. Sal ons nie 'n biddende bruid wees by die koms van ons Here Jesus nie. Praat met die Here, daar waar u sit, daar by u huis, waar u inluister. Neem daai sake weer op, wat u gelos het om voor te bid. Neem dit op, bring dit weer voor die Here. Praat met hom. Onse Here, baie dankie dat ons in hierdie môre maar net kan buig voor u en ons harte bring. Here, dat die vuur van gebed en geloof opnuut weer aangeblaas sal word deur u Heilige Gees. En dat ons net voortdurend aanhoudend sal bid en nie moedeloos word nie. Ons wil voldoen, ons wil buig oor daardie vraag wat u gevra het, sal God dan, as hy kom, so 'n geloof op aarde vind? O Here, ons wil hê u sal dit vind, dat u dit sal vind. Dan begin dit by my, dit begin by elkeen wat luister vanmôre, tot eer van u lieflike naam. Amen.